Nuride xanım, o sənətdən söhbət gedəndə onu provokasiyayla yaradanda o poeziya olur, yoxsa...
Əlbəttə, onu poeziya şəklində, ədəbi dildə söyləmək özü bir, əlbəttə, bacarıq tələb edir.
Provokasiya deyəndə, yəni oxucu ilə reaksiya edirsən.
Musa müəllim, eşitdiniz bütün fikirləri, biraz da sizə imkan verdik daha çox dinləməyə. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, əgər erotika deyilsə, amma açıq-saçıqdırsa, olar, olmaz.
Valla, bizə bir açıq-saçıq söhbətini birinci ilə belə xalq arasında bir sözdür var. Era üstün aşıqdır, üstü ört. Elə deyil. Evet. Poeziya deyil. Amma ümumiyyətlə bizim poeziyamızda, şeirimizdə deməli əsl sözdən, məsələ poetik sözdən, bəzədilmiş sözdən, rəngli sözdən gəlir. Yenə mən onu təkrar edəm ki, yəni əsl sevgi şeirləri qadınla kişi arasında münasibətlər İlkinlikdən gəlir, o ilkinlikdən, o sevgidə heç vaxt erotik açıq söhbət olmayıb. Arasında bizdə həmişə belə bir söz olub da, məsələ, gəlinin yanaqları qıpqırmızı, qızın yanaqları qıpqırmızı qızardı. Nəsə bir tərbiyədən uzaq sözlərində o qırmızılıq artır. Yəni biz ümumiyyətlə, poeziyada həmişə tərbiyəli sözün, əsl poetik sözün tərəfdarı olmuşuq. Tərəfdarı yox, elin nə də bu bir olub. Deyir, əzinəm daş daşı, çayda sürtər daş daşı, çirkinlə bal yemə, gözəl ilə daş daşı. Əslində, valla bunun içində də bir nəsə bir erotik söhbət var. Bülümlə, sən gözəllə niyə daş daşıyorsan, nəsə bir məktəbin var, elə deyil. Amma ona elə deyir ki, o an, məsələ, xoş gəlir insana. İndi bayaq, Qaşəm Nəcəfzadə əslində erotik şeylər yazan deyil ki, indi arada şairin yaradılığında nəsə gizli, açıq, müəyyən erotik söhbətlər olur, şeirlər olur. Amma şeiri, sənəti erotikaya qurban vermək olmaz. Ümumiyyətlə olmaz.
Musa müəllim, verilir, verilmir. Necə fikirləşirsiniz?
Bəzən verilir. Bilirsiniz, mən inanmıram. Deyirlər ki, son vaxtlar deyək ki, şöhrət üçün, ad üçün. Diqqəti, şöhrət ad yox. Yəni, bir növ poetik sözlə diqqəti cəlb eləmək bacarığı olmayanlar bəzən indi nə bilin, erotik məsələlər qarışdırıb istəyir ki, onu ilə nəsər diqqəti cəlb eləsin. Mən o da belə deyilir, ona da inanmıram. Sözlə məşğul olan insan, poeziyyələ məşğul olan qələm heç vaxt qələminə xəyanət qatmaz. Xəyanət qatmaz və tərbiyəsizlik qatmaz. Yəni, söz o qədər incə və gözəl olmalıdır ki, biz, bura bax, sən Allah, bilirsən, məsələ, gül yarpağı bir-birinə bəsilir, gül yarpağı görürsən bir-birinə bacarır, min ildir bülbüllə gül arasında məhəbbətlər var, bunun erotik məsələ yeri var. Yenə elə həmən məhəbbət, həmən ucalıqdır.
Bir şey ala biləmək istərdim.
Bir dəqiqə.
Doğrudan, mən bir şey deyirəm, bir söhbət deyirəm. Məhəbbət dediğim bir şey, fərz eləyək, bəzən bayaq siz dedici, vətən, elə belə açıq-açıq deyirlər ki, vətəni sevmək, vətənpərvərlik şeirləri, belə deyil axı. Misal üçün, vətənpərvərlik də sevgidən doğul. Mənim ki, bir sözüm var, deyirəm ki, dünyada, deməli, səhradan, nə bilim, yoxsul, səhradan biraz bir növ qumu gözü doldunan, zəhlə tökən bir yurd olmaz. Amma Leyli Məcnun məhəbbətinə görə o səhra bizim üçün vətən olub, sevgi mülkü olub. Yəni, şərik oyun yarın olub.
Musa müəllim, o dediniz ki, tərbiyəsizlik olmaz. Ümumiyyətlə, tərbiyəsizlik nədir? Nə olanda tərbiyəsizlik olur?
Biraz pərdə arxası məsələlərdir. Yəni, onu belə açıq bəzənlər deyir ki, var da həyatda bu var.
Bir şey
var ya, həyatda hər şey var. Amma ümumiyyətlə bir pərdə var. Pərdə nə üçün çəkirlər? Müəyyən şeylər var ki, onları poeziya açıq-saçıq demək olmaz. Lazım da deyil.
Onda dedilər
amma,
da burada.
Dünya poeziyası da var. Baxın, Avropalılar necə yazır. Dünya yazarları
şairlər. Mən Avropaya baxmıram, mən şərqə baxıram.
Ben bir şey diyeyim. Bizim güzel şairimiz Musa Yağup dedi ki gül bülbül meselesi. Ben bilirim onu. Yani indiye ne kadar edebiyatımız onunla nefes alıp. Ben o gül bülbül meselesinin o tarafını yazmıyorum. Ben onu yazdırım ki bülbül gülün yanında ona göre oturup ki gül açılandı onun içinde kurt var onu yesin. Sonra kurdu yerine sonra gidip başka bir gülün yanında oturur. Ben bu çılpaklığıyla bu hakikati yazdırım. Aydın ve da, günden yüzlerle kıza sevirem diyen sözün özünde bir ele bir ezlaflık var ki ben o sözü nifret ediyorum.
Aydın da, Nuride Hanım,
sevirem sözün özünde ele bir ahlaksızlık var ki onu günde yüz kıza deyirler. Aldadırlar kızlarımıza. Ben ona nifret ediyorum neyin ki bu şiiri.
Nuride Hanım Avrupa'yı
elbette o başka mevzudu. Tamamıyla başka sözler.
Buyurun.
Dünya edebiyatı var axı.
Neyini
o? İndi elə bil ki oturmuşsunuz küçük bir pəncərədən dünyaya baxırsınız. Azərbaycandan baxırsınız. Məsələn Musa Yağup Qəbələdə oturub əlbəttə Qəbələnin gözəl dağına
da baxır. İsmail olmalı.
İsmail özü buyruz kəndi. Avropanın göbəyində indi əlimdə var mənim Clara Gol'un bir kitabı. O yazır kitabın adı odur ki mən heç kəsə bağışlamayacağım. Deməli Clara Gol 76 yaşında ilk dəfə orgazmız olup çok özür dilerim ve ondan
özür diliyorsunuz çok
şey yazdım yani bir kitap yazdım kimseye bağışlamayacağım yani hiçbir kişiye bunu bağışlamayacağım ve ümumiyetle ben Avrupa kadınlarından Avrupa şairlerinden çok şey öğrendim. Onlar benim yani benim okuduğum kitaplar başkadı, okuduğum poeziye başkadı, yaşadığım yer başkadı ve Azerbaycan başkadı. Axı biz tekçe Azerbaycan için yazmırız, biz dünya okusu için yazırız.
Ne kadar eminsiniz ki yani sizi dünyada dünya okuyor?
Ne kadar yazmak olar, başımıza dönüm. Ne kadar yazmak olar, kurtarım bunları. Ne kadar gafiyeden yazmak olar.
Cəlil Cavanşir, siz buyurun Cəlil.
Cəlil'i ben çok severim, Cəlil güzel bir genç şairdir.
Çok sağ olun Nuride Hanım.
Buyurun.
Ben demek istiyorum ki Nuride Hanım dedi biz dar bir pencereden dünyaya
size bakarız. Bir sual verin sonra cevap verin ama unutmayın. Buyurun. Şimdi ben adamlar tanıyorum maşın gelip getirirler Almanya'dan satırlar burada. Evet. Onların da gedenden gelene artık neçə ildir gedirlər. Ben hesap görmemişim ki onların mesela düşüncesinde tutaq ki benim 8 yaşında oğlumun düşüncesinden artık nesi var hatta eskikdir.
İnsanlar
göstericide yoksa yok.
O maşın getirmeye gidiyor.
Bilirsiniz onun sebebi nedir? Herkes harici bir
yo, inkişaf edilmek için beni de gelişe Azerbaycan'da olar olmaz.
Biri gelir kalbata getirmek için, biri de gelir Nuride Ateşi kimi inqilab yaratmak için. İnqilab
ama ben Nuride Hanım'ın bir tane fikrinden kesin olarak razı değilim, kesin olarak. Yani dünyaya biz dar pencereden bakırız demek yanlış fikirdim bana göre. Niye? Avropanı bilmək üçün, Avropanı öyrənmək üçün məhz gedib Avropada oturmaq lazım deyil.
Bəli.
Bugün məsəl üçün mənim tanıdığım, mənim çevrəmdə olan kifayət qədər gənc tanıdığım insanlar var ki, Qəşəm müəllim də bilir, yəni yəqin ki Nuride xanım özü də bilir ki, bugün Azərbaycanda elə gənclər var ki, Avropaya getmədən, Amerikaya çıxmadan dünya ədəbiyyatını oxuyurlar, internetlə dünya ilə əlaqə saxlayırlar, müxtəlif dillər bilirlər. Şəxsən mən özüm də müxtəlif yəni dünya ədəbiyyatının nümunələri oxuyuram, vaxtaşırı mütaliə edirəm. Bir neçə dil bilirəm və öyrənirəm.
Gəl,
bu çox azdır. Məncə Azərbaycan gənc şairlərinin çatışmayan bir şeyi budur ki, Azərbaycan şairlərinin xaricə çıxma imkanları azdır.
Mən şərait o fikrinə razıyam Nuride xanım. O imkanı da dövlət sağlamalıdır. Bizim problemimiz deyil ki o.
Onun dünya görüşü tamam dəyişir. Təsəvvür eləyin ki, mən 15 gün Braziliyada oldum. Mənim dünyam dəyişdi qayıdıb gələndən sonra. Tamam,
çox gəzən çox gülər. Amma dar pəncərə demeyeyim.
İndi bir dəqiqə mən bir şey deyim. İndi bizdə Sərbaz Hüseynoğlu danışacaq amma bir şey deyim. O demək ki Avropaya getməyənin o dünya görüşü o qədər də olmur. Bunun özü heç də mənə elə gəlir ki yüksək dünya görüşü.
Yox, yox, mən elə
demədim. O getmək.
Sən Allah burada qoy bir dəqiqə mən sözümü deyib axı Avropaya birinci olaraq Almaniya Avropada burada yerləşir.
Aydındır, buyurun.
Bilirsiniz, mən bir oxucu olaraq, hətta bir yaradıcı...
Sərbaz Hüseynoğlu danışır, buyurun.
Bir hətta bir yaradıcı yox, bir oxucu olaraq demək istəyirəm ki, mənim oxucu dairəm,
özü peşəkar oxucu yox, adi oxucu kimi
baxışım. Adi oxucu olaraq yox.
Bəli.
Mən artıq özümü peşəkar oxucu hesab edirəm.
Amma peşəkarın əvəzində
o adi kimi düşünürəm. Mənim dünya ədəbiyyatından tanışlığım və dünya ədəbiyyatını oxumam, bilgim dairəm heç də Nuride Ateşindən aşağı ola bilməz və aşağı da hesab edə bilməz.
Yox, Keşən bəy, mən belə sözlə demədim. Mən sadəcə dedim ki,
dünya ədəbiyyatından harasa tanış olmaq o demək deyil ki, dünya ədəbiyyatı ədəbiyyatını bilirəm və mən bu, özümü bu nöqtəyi nəzərdən dünya. Tamam, bu populist bir çıxış və yaxud məsələn həssiz dərəcədə belə populist özünə razılıq bir çıxışına dönə bilər. Ancaq yox, bizim sevimli şairimiz Rüstəm
bəy
Musa Yaqubun
Hüseynoğlu danışır.
Bizim sevimli şairimiz sevimli Musa Yaqubun bir şeirində misra deyirəm mən ki, ilahi mən bu daşı götürüm götürməyim. Hər dəfə məhz bu tipli yenilik duyğularına hesablanmış yaradıcılıq nümunələrlə mən tanış olanda xeyli bir fikirləşirəm də ki, yəni bunu necə o həzm eləmək söhbət üzərində mən düşünməliyəm ki, mən bunu həzm eləməyə bir ədəbi zövqü olan insan kimi hazıram və yoxdur hazıram. Bu mənada dərk eləmək qüdrətin olmalıdır. Dərk etməyə heç olmasa cəhd etmək lazımdır. Çox vaxt yüzdən baxırlar, oxuyurlar, bu belə. Bunun məna altı, sətr altı, əsl yaradıcı adamlar bilirlər bu sözü niyə yazıblar. Bunun sətr altı, məzmun altı mahiyyətindən varmadan üst qatdan deyirlər ki, elə burada yazıb ki, bu həkim məsləhət gördü ki, get kiməsə səhərdə başqa bir kişini aldada bilərsən. Ancaq bunun alt qatında olan reallıqlar baxımından, bəli, indinin özündə də kifayət qədər insanlar bu cür şeyləri, hadisələri eşidəndə şok vəziyyətinə düşürlər ki, mən nə qədər uşaq olmuşam ki, bunu indiyə qədər bilməmişəm. Yəni, şəhər cəmiyyətinin, yəni əslində burada şəhər cəmiyyətinin yox, bir qrup insanların taleyini özlərinin yaşayış çevrəsinə çevirmiş insanların hərəkətlərin 40 yaşında, 50 yaşında görüb dərk eləyəndə adam bu qədər ömrə yaşadığına bəzən acıyır ki, mən bu qədər ömrü yaşamışam, ancaq bu qədər ömrün içərisində nələrdən xəbərsiz olmuşam.
Amma Sərbaz bəy, ilahi düşüncələrini yazmışam. 80-ci illərin söhbət 80-ci ildə hə, o yeni gəlirdi adamlar, o barədə yeni-yeni öyrənə bilirdi, o həkim dedi filanı. İndi nə dərəcədə olar?
Siz bilirsiniz, bəzən Bakı şəhərinin mərkəzindəki kütləvi maşın sıxlığına baxırlar, deyirlər ki, Azərbaycan nə qədər varlanıb ki, bu qədər maşını var. Ancaq mən o adamlara məsləhət görürəm ki, bizim ucqar rayonlarımıza, kətlərimizə çıxsınlar. Hər 10 saatdan bir, 5 saatdan bir, 3 saatdan bir 2-3 maşının keçməsini görəcəklər. Bu o demək deyil ki, bu gün Azərbaycan reallığı, Azərbaycan cəmiyyəti bütöv şəkildə Azərbaycanda baş verən bu oyunları, bu cür hadisələrin hamısını görür və dərk edir və hasadlıqla kompüterə əli çatır, hasadlıqla internetə girə bilirlər, hasadlıqla mətbuat ala bilirlər. Bu belə deyil, bu qardaş Bakıdan baxanda belə görünür. Ancaq mənim doğulduğum və yaşadığım, şübhəsiz ki, bugün mənim doğulduğum və yaşadığım uzun illər boyu yaşadığım kəndimə gedib. Oradan buraya baxsan, oradan tamamilə hələ bir nəinki 2010-cu illik. Hələ sən arzulayacaqsan ki, 2030-cu ilə qədər də mənə Allah ömür verəydi ki, heç olmasa gedib o proseslərdə
inkişaf.
Bu ədəbiyyatımızdan da keçən bir problemdir. Bunu görmək lazımdır.
Qəşəb nəzər sadə.
Sevgilisinin qabağında dizi titriyən, yanağı qızaran insanı qəbul eləmirəm. Artıq bunun vaxtı keçib. Siz deyirsiniz 80.
Amma indi Sərbaz bəy deyir ki, elə
böyük əksəriyyət bilir. Mən onu qəbul eləmirəm.
Bəli, mən elə özüm indi danışıram, görürsünüz.
Dili qardaş, dili toxu çalmağı qəbul eləyə bilmirəm. Biz ona görə uduzduq ki, bizim ədəbiyyatımız ona görə uduzduq ki, müsbət şeylərdən yazdıq, mənfiləri düşünmədik, mənfiləri yazmadıq. Elə dedik gözəllik, dedik həyat gözəldir, yaşamaq gözəldir. Biz Vüsaldan yazdıq, hicranı qəmi görmədik ki, buna görə də həyatın bütün etapları gözəldir. Şair təkcə müsbət şeylərdən yazmalı deyil. Əgər insanın bədənində, qolunda bir yara varsa, o yaranın içindəki yerini də bədən yetişdirir.
Amma bütün dastanlar hicrandan da,
Vüsaldan deyil. Bədən də o yerini yetişdirir. O yerin də mənim bədənimindir. Mən bundan niyə imtina eləməliyəm? Ona görə də biz ona görə şeir yaza bilmədik ki, biz şəxsiyyətimiz bizi qoymadı şeir yazmağa. Mən bunu yazsam, Musa Məlim, söhbət onun, Musa Məlim böyük şairimizdir. Öyle təbiət şairidir, gözəl şairidir. Mən onu əzbər bilirəm. Musa təpədən dırnağa şairidir.
Ancaq
söhbət ondan gedir ki, Musa Məlim 50-ci illərin, 60-cı illərin ən böyük bugünə gələn çıxan şairidir. Ancaq 2000-ci illərdən, 90-cı illərdən başlayan şair sevgili şairlərin şeirlərində sevgisinin qavanda dizi titrəmək söhbəti olmaz. Sevginin başqa tərəfləri var. Mən o tərəfləri yazmaq istəmişəm. Mən onu biz yox, ona yəni görə şəxsiyyətimiz, bizim kolosluq bağlamağımız, müəllim olmağımız, ziyalı olmağımız insanı şair kimi öldürür. Deyir görürsən, misran yazsa mənə deyərlər. Şair əvvəlcə öz şəxsiyyətini öldürməlidir və onun şeirlərin içərisindən şəxsiyyəti formalaşmalıdır.
Yox, mən buna qatılmıram.
Öz şeirlərin içərisindən şair şəxsiyyəti. Şair şəxsiyyəti formalaşır. Mən çoxlu mən yaşlarım var, dostlarım var. Görürəm ki, həmişə fikirləşirəm ki, görəm bunu yazığım. Qardaş, niyə yazmıyorsan? Sən nədən qorxursan? İnanırım ki, bu şeirlər olan kitabım var. Bu Bakıda bir an içində satıldı, qutardı. Yaxşı, bunun oxucuları niyə oxudular?
Deməli, orada nə var idi?
Yəni, əgər bunun oxucusu var, əgər nəyə hesablanmalıdır? Oxucuya hesablayırsınızsa, bu var. Mən də yenə deyirəm, bu erotik şeirlər deyil. Mirzə Ləhbər Sabir cəmiyyətin hər hansı bir dərdini satirə ataşına tutursa, mən də qadınlığın, qadınlığı o günə salan cəmiyyətin ən iyrənc cəhətlərini tənqid ataşına tutmuşam.
Aydındır. Musa müəllim, sizin bir ayın içində son vaxtlar satılan kitabınız olub?
Mənim son vaxtlar kitabım olub.
Bir ayda?
Əsl, bu gün, yox, bu ayda yox. Elə köhnə çəkilmiş əsərlərim olub. Satılıb, satılmaq o deməkdir ki, yəni, İndi bu saat kitab satışı ilə məşğul olanlar yoxdur, amma valla alınır, mən ayıb sayıram ki, deyim ki, kitabım alınır, satılır, indi o da bir şəraitlə asılı olan bir şeydir, indi onu bilmək olmaz.
İçindəkinin amma, təsiri var da hər halda satılmağına, nə yazılıbsa?
Valla əlbəttə ki, var, o olunmasa, mən həm özümlə, həm məsələ verdiyimiz mağazalardan, ümumiyyətlə də indi bu saat şairlər özləri məşğul olurlar. Mən o vaxt Hadi haqqında yazmışdım, Hadinin şeir bazarı. Valla biz axı şeir satmağa, kitab satmağa öyrəşməmişik
axı. Kitablarımı şəxsən satmamışam, mən kitab mağazalarında qoymuşam. Onda demək Bakı Soveti metrosuydu, indi içəri şəhərdə. Onda ora qoymuşdum. Onda demək ki...
Satılır, ya!
Alırlar. Hətta gəli mənim özümdən alırdılar. Yəni o özü alanların çox qızları idi. Sevə-sevə oxuyurdular. Yaxşı qardaş, əgər bu belədirsə, mən bunu niyə oxuyurlar? Niyə də ki, Cingiz Abdullayev oxuyurlar? Nüsrət Kəsəməllinin kitablarını bu qədər sevirlər.
Nuridə xanım, sizə söz veririk. Bayaqları razılaşmadığınız fikirlər var idi və bir də mümkününüz olsa cavab verərsiniz bir sualınıza.
Ya, mən yenə öz fikrimdə qalıram. Mənə elə gəlir ki, Musa Yaqub əgər Qəbələdən gəlsə, 3 ay
İsmaylıdan.
Avropada gəlsə, onun yaradıcılığında elə yeni bir səhifə açılar ki, o gəl... Gəl məni özünə öyrətmə belə şeirindən daha gözəl şeirlər yazar, bu bir.
Nuridə xanım, sizin inqilabınız nədən ibarətdir?
Problemimiz nədir? Biz danışa bilmirik, müzakirələr eləyə bilmirik. Məsələn, tabu olunan mövzuları aça bilmirik. Cəmiyyət içində, qəzetlərdə, radioda, televiziyada. Və insan əgər erotika haqqında, seks haqqında... Danışa bilirsə, o hər şey haqqında danışa bilər. Və Avropada nəyə görə hər şey haqqında danışırlar. Və təsəvvür edin ki, bu yaxınlarda oğlum mənim gimnaziyada oxuyur, 18 yaşında. Evə gəldi ki, mama, mən qadının cinsiyyət üzvü haqqında inşa yazmalıyam. Və oturduq, bərabər biz bu inşanı bir yerdə yazdıq. Və amma Azərbaycanda bu cür tabular çoxdur. Mən demirəm ki,
hər halda o təkcə onun əsas götürmək olmaz da cəmiyyəti günahlandırmaq.
Onda hər şeyi yıxıb tökməliyik, bütün divarları aşmalıyıq. Yox. Yəni, mən ikisinin arasındayım. Şərqlə qərbin arasındayım.
Nuridə xanım, ola bilərmi ki, Nuridə xanım?
Şeyləri götürməliyik və qərbdən olanları da gözəllərini, yaxşılarını özümüzə əxz etməliyik.
Nuridə xanım, ola bilərmi ki, adam Azərbaycanda o qədər də savadlı, o qədər də dünya görüşlü deyil və o gedir Avropaya və Avropada onun başqa cür hər şey gəlir, göz açılır və sonra elə bilir ki, Azərbaycanda elə hamı onun kimi imiş, indi hamı Avropaya gedib orada dəyişməlidir. Axı burada adamlar var ki, Avropalılar onlardan uzun müddət heç söhbət də eləyə bilmirlər. Savad dünya görüşü
baxımında. O qədər savadsızlar Avropaya gəlir ki, o qədər oxumamışlar gəlir ki və onlar Avropada heç bir şey eləyə bilmirlər.
Avropalılardan da gələnlər burada heyranlıqla danışırlar, burada heyranlıqla gedənlər.
Nuridə xanım, sizin inqilabınız bayaq dediniz. Nədən ibarətdir?
Bir dəqiqə icazə verin, mən sözümü bitirim sonra. Və insanda alt yapı olmalıdır. Alt yapı olmalıdır, savad olmalıdır, təhsil olmalıdır, dünya görüşü olmalıdır ki, Avropada səni yetişdirə bilir.
Amma siz gedəndə təhsiliniz var idi.
Gələnlər var ki, 30 il, 40 il məsələn yaşayan xaricilər var. Dili öyrənmirlər, inteqrasiya olmurlar və onu qəbul eləmir. Avropa bunları da qəbul eləmir.
Siz gedəndə təhsiliniz var idi, Nuridə xanım?
Əlbəttə, mən mədəni maarif texnikumunu qırmızı diplomla bitirmişəm, İncəsənət Universitetini də əla qiymətlərlə. Hə,
dediniz çünki evdən buraxmırdılar, ona görə deyirəm. Amma inqilabınız nədən ibarətdir? İnqilab deyirdiniz, öylədiniz, nə etdiniz?
Ya, məncə, əgər mənim yaradıcılığımla tanış olsanız, sualları verməz.
Mən bir şeirinizi bir dəfə oxumuşdum, yəni bir neçəsin, orada birində belə bir ifadə var idi ki, deməli, kişilər, təxminən deyirəm də, səhv eləsəm düzəldərsiniz, metro qatarları kimi idi, istədiyimizə minirik, istədiyimizi buraxırıq. Nədən sonra oxuyanda mənim yadıma düşdü ki, qatar yeganə bəlkə də nəqliyyat vasitəsidir ki, onun altına düşən sağ çıxmır. Yani bu şey, bu tip
soru. Siz Azatlık Radyosu'nun aparıcısı, yani ben bunu gözlemirəm.
Yok, ben ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Yok, başka şey demek. Sözüm axıra kadar.
Okucular da var ki bir şiirimi benim okuyurlar ve o şiirle Nuride Ateşi şair değil.
Yok.
Ve Nuride Ateşi yalnız erotik şiir yazdı.
Nuride Hanım, ben başka şey demek istiyorum.
Güçlü şiir yazma diye beni tenkidler yazdılar.
Nuride Hanım, siz sona kadar dinleseydiniz.
Bir dakika, kayıtlıyorum. Söz vermişsiniz. Koyun.
Ama sözümü yekunlaştırmasam nece münasebet bildirebilirsiniz. Ona göre demek istiyorum ki, sadece o, ben onu demek istedim ki, yani ben de böyle bir istedim, düşünüyorum ki, okucu hamısı peşekar değil, o bayağı deyildiği kimi. Adi sıravı okucular var. Gören onlarda hansı asas hassiye yaranır. O bakımdan deyirdim. Yoksa
ya, o okucular beni düşündürmür. Azizim, ben çok yüksek düşünürüm ve yüksek yazıram. Her okucunun beni düşünmesi, başa düşmesi, anlaması, kabul etmesi şart değil. Hiç ben bunu gözlemirəm de. Bunu gözlemek de lazım değil. Ve ben onlar için şiir yazmıram.
Ben bir şey de elave edeyim. Nurda Hanım İngilab deyende o Azerbaycan'da ilk defa bu şiirleri yazdı. Özde Gözel de yazdı. Nurda Hanım buna deyir. Yani söhbət Azerbaycan sərhədlərini aşıb Almanya'ya yaşamaqdan getmir. Söhbət beynində Avropa şiirini, qərb şiirini yaşatmaqdan gedir. Və mənim üçün tərbiyəli şiir söhbəti yoxdur. Tərbiyəli şiir ümumiyyətlə nə deməkdir? Həyat həqiqətini əks etdirən, olduğu kimi əks etdirən.
Cəlil Cavanşir bir kəlmə bildirsin. Sonra Nuridə xanım siz də danışasınız. Vaxtımız azalır, amma mən elə gəlirəm ki, hamı anlayır ki, biz burada müzakirə eləyirik. Heç kimin heç kimə münasibətində bir artıqlıq, əskiklik yoxdur. Buyurun
Cəlil. Mən mövzuya konkret münasibətimi bildirim ki, bugün Azərbaycan ədəbiyyatında, dünya ədəbiyyatında bu problem artıq həll olunub. Postmodernizm məsələsidir, erotika məsələsidir. Bu artıq öz yerini tapıb oturuşub. Bizim cəmiyyət hələ hazır deyil, ədəbiyyat oxumur, mütaliə eləmir. Ona görə bizdə məsələn bu cür sadə problemlər müzakirə olunur, erotika mövzusu məsələn.
Yəni çəkişib məsələdir, ona görə biz bu barədə danışırıq.
İntellektualların oxuduğu
ədəbiyyat. Primitiv məsələdir, xırda məsələdir. Heç buna əhəmiyyət vermək lazım deyil, erotika.
Ədəbiyyat miqyasından götürəndə erotika çox xırda bir məsələdir, çox xırda bir problemdir. Alternativ ədəbiyyat var, intellektualların oxuduğu ədəbiyyat var, ziyalıların oxuduğu ədəbiyyat var və onların yanı sırada bizim belə deyək, sarı mətbuat dediyimiz mətbuatda dərc olunan erotik ədəbiyyat var. Və mən hisslərlə bağlı olan, insan hisslərlə bağlı olan ədəbiyyatı bura aid eləmirəm ki, bu erotik ədəbiyyatdır. Nuridə xanımın şeirləri də qadın duyğuları ilə bağlı gözəl məqamlar var. Qəşəm bəyin maraqlı məsəl üçün ola bilsin, yəni
amma sevgi ilə bağlı xanımı nə Qəşəm bəyi müzakirə eləyir.
Amma Azərbaycanda
erotik ədəbiyyat yox. Yox, üzr istəyirəm.
Mənlə başlasın.
Söhbəti hər yerə belə onların üzərinə dayandırırsınız və mən söhbət qeyrisinə biz onları müzakirə. Ancaq onun şəkildə.
Yəni
yanılmış şəkildə mənim fikrim ondan ibarət ki, Renar var, Fransa ədəbiyyatçısı. Deyir ki, şair olsan da saçını qısa kəsdirə bilərsən. Bu sözün məzmunu, ümumi mahiyyəti ondan ibarət deyir ki, elə fiziki mənada saçı qısa vurdurmaqdan gəlir. Yəni deyir ki, sən şair olsan da, sənətkar olsan da cəmiyyət qanunlarına, cəmiyyət qaydalarına hörmətlə yanaşmalısan və oturuşmuş, xalqın milli mənəvi dəyərləri ilə hesablaşan problemlərdə sən özünü tamamilə ona əks qoyaraq kənardan çıxış eləyə bilməzsən. Yəni sən bu qanunlar çərçivəsində, yəni ədəbiyyat dilidir, sənət dilidir. Yəni ki, bizim bugün bir milli xalq olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq şübhəsiz ki, yaradıcılığımız, öz milli dəyərlərimiz qorunmalıdır, onun əxlaqı normaları daxilində yazılmalıdır. Söhbət burada istedaddan gedə bilər. Məsələn, mən sizə bir misal deyim.
Ya, mən bir şey deyim, sonra bizim vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. O sizin dediyinizə cavab olaraq deyirəm ki, verilişdən sonra siz Azadlıq Radiosunun saytını açın, biz qonaqları dəvət eləyəndən sonra, siyahı veriləndən sonra məhz Qəşəm Nəcəfzadə və Nuridə xanım haqqında bura məlumat, SMS-lər gəlir, fikirlər gəlir. Ona görə biz məcbur olub, məsələn, Qəşəm bəyin şeirini oxuyası olduq, onu dinləyicilər göndərib və yaxud Nuridə xanıma söz deyirik.
Yəni, biz bu adamları burada verdiyiniz suallar və gətirdiyiniz misalların özündən də yönəltmə oldu ki,
dinləyicilərin suallarını yönəldirəm. Qalanda belə bizə çoxlu zənglər olur və hamı bir verilişə gəlmək istəyir. Biz də seçib mümkün
qədər seçim edirik. Üzr istəyirəm, Əcəz zəngində bir yer var. Orada deməli Pilar mən tez eləyirəm. Pilar adlı qadın o ingilis gedir o qızla ki, deməli sahiyə gedirlər, samanlığa daha doğrusu gedib qayıdırlar. O qadın demir ki, siz orada nə edirdiniz? Deyir ki, yer dəbərdimi? Sizin o dediyiniz erotik prosesi, o sənətkar duhasından, böyüklüklə, o cilincə şəkildə
açıq. Musa müəllim, qısaca, çox qısa fikrinizi bildirin.
Valla, ən qısa sözüm oldu ki, deməli, Alman şairin Heinlein'in ən gözəl şeirdir qadın bədəni adlı bir şeiri var. Erotik də demək olar, bədi də demək olar. Bax, təsvir eləyəndə erotik məlumatı Avropalı, Asiyalı, Şərqli, hansı kim olursa, bax, şeiri elə yaxın.
Aydındır, çox sağ olun. Nuridə xanım, qısaca.
Ya, mən şeir yazanda mentalitet düşünmürəm. Mən heç vaxt mələk deyiləm və mələk o göstərməmişəm özümü, mələk oynamıram. Amma mən şeir yazanda mələk oluram. Poeziya başqa şeydir mənim üçün. Çox fərqli bir şeydir. Bunu kim istəyir anlasın, kim istəyir anlamasın. Mən şeir yazanda yalnız şeiri düşünürəm. Yalnız ürəyimin diktəsini yazıram. Ürəyim nə diktə edir onu yazıram. Həmişə, heç bir şey düşünmürəm. Heç vaxt da düşünməyəcəm.
Həmişə mələk olmağınızı və ürəyinizin diktəsinə eşitməyinizi arzulayırıq. Buyurun Cəlil bəy.
Mən son olaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycanda erotik ədəbiyyat yoxdur. Azərbaycanda erotik yazmağa meyl eləyən tərbiyəsiz yazılar var. Bu qədər.
Mən də
demişdiniz
sizdə,
amma
deyim. Mən onu da deməliyəm ki, mən də həyat həqiqətlərini, həyatın bütün çılpaqlığı ilə yazmağın tərəfdarıyam. Dəyişmək istəyirəm şeiri, mentaliteti inkişaf etdirmək istəyirəm və qərbi şərqə, şərqə qərbə köçürmək istəyirəm.
Aydındır. Azərbaycan deməli ədəbiyyatında erotikaya meyl, azadlıq yoxsa ucuz şöhrət? Bu mövzunu Pen Klub verilişində bugün müzakirə eləyirdi. İştirakçılar telefonda şair Musa Yaqub və Nuridə Atəşin Almaniyadan telefon xəttində idi. Hər ikisinə təşəkkür edirik bizə vaxt ayırdıqlarına görə. Eyni zamanda Qəşəm Nəcəfzadə, Sərvaz Hüseynoğlu və Cəlil Cavanşir studiyada oturmuşdular. Minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə. Azadlıq radiosunun Pen Klub verilişi yekunlaşır. Gülər Miryəhiya prodüseri Mən İlqar Rəsul verilişin aparıcısı idim. Sağ olun, gələn həftənin 4-cü günü görüşənə dək.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yazmaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişindədir.